usaka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining mga higayon na, kita may abot na dinhi sa katapusang bersikulo sa Kapitulo 2 hangtod sa Kapitulo 3 sa Bersikulo 6 nining libro Hagyapon sa unang Juan. Ug ang tema nga atong pagatunan karon mahitungod sa pagkinabuhi kauban ang imong isig ka magtutuo ug ang duha ka kinaiya nga anaa diha sa magtutuo. Kining mga kinaiyaha nagabugno diha sa usa ka magtutuo. O kung kinsa ang gipakaon kanunay, mao ang kusgan. Unsa ang butang nga mabuhat tungod ni anang mga kinaiyaha? Kining mga butanga ang buot namong ipaambit kaninyo karon. O kining tanan, igasaysay ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab ka ninyong tanan, higalag ka igsunan. Kita padayong magatoon sa mga pulong sa Dios nga gipadayag ka nato ni Apostol Juan. Sa may agitang mga pagdoon at natapos ang ganitibok ang bersikulo gikan sa Kapitulo 2 nining libruha sa unang Juan. Apan nining mga takna, atong balikan ang pipilang kamaturan nga atong makita sa bersikulo 29. Tungod kay may pipilang kamaturan yana nga importante kayo ka nato higalag kay igsunan. Gikan yana sa unang Juan atong nakita ang pulong nga nagaingon nini, kung himbaluan ninyo nga siya matarong, himbaluan usab ninyo nga ang tanang nagabuhat sa pagkamatarong natawo kaniya. Kana ang usa ka butang nga nagpamatuod nga kita nakailagayod sa Ginoong Hesukristo o nga kita ana diha kaniya kay lahi gayod ang kinabuhi nga nagpadayag nga siya ang atong pagkamatarong kay usa ka kahibulungan sa atong nasayran nga kita ana diha kang Hesukristo o kita kabahin sa mga hinigugma apan lahi gayod ang pagbaton ng kinabuhi diri nga atong makita niya na. Si Juan nagasulti kanato mahatungod sa daghang kalain ng mga butang na mahitungod sa magtutuo o sa mga nagpakaroon ingnon lamang silang pagtuo. Busa nining mga higayuna sa atong pagpadayan higalag kay igsunan, inaot nga ang Dios nga amahan o ang Ginoong Hesukristo magpadayan sa paghatag nato sa tanang kamaturan nga ngay tang masayran higalag kay igsunan. Mao kana ang mga kamaturan nga atong nakita sa miagi natong mga pagtuon. O nining mga takna sa atong pagpadayon higalag kay igsunan, Ani agihapon kita sa unang Juan og sa kapitulo 3 na kita. O ganiya, basahon ko dayon ang versikulo 1 nga kanato nag-ingon, tanawan ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga ginganlan kita, mga anak sa Dios, og mauman gayud kita. Tungod nene, wala makaila kanato ang kalibutan kay kiniwala makaila kaniya. Kinausa ka maayo, nindot o kahibulong ang mga pulong nga gihatag ni Juan kanato. Pasag ding hatagan ko kamo og usa ka literal nga paghubad nining mga bersikulo ha. Aniya, tanawan ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga ginganlan kita, mga anak sa Dios, og mauman gayud kita tungod nini wala makaila kanato ang kalibutan nga sa ato pa wala makasabot kay kini wala makaila kun makasabot kaniya. Si Juan wala magsulti nga kita angay magdahom nga kita mahimong mga anak sa Dios kay kita gayod mga anak na. Usa ka maayong paghubad ni ini naglakip sa mga pulong nga og kita. Ang anak sa Dios klarong makaingon nga ako anak niya pinag sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Kita wala maglaom o ni magdahom kay ang labing manindot mao nga ang matagusang magtuto nagapadayon sa pagmaya ug pagpasalamat kaniya nga siya anak na sa Dios. Kita dili magmasigarbo sa atong kagalingon apan kita magpasigarbo sa kahibulungan sa Dios nga atong nabatunan. Ug si Juan hingpit nga nagklaro kanato nga kun kita mga anak sa Dios, ikaw ug ako magapakita og usa ka kinabuhi nga sumala sa kabubuton sa amahan. Ug si Juan mingon karon nga mga anak na kita sa Dios, karon niningtak na kita mga anak gayud niya. Mingon pa siya, tanawan ninyo kung daw unsa nga gugma ang gihatag kanato sa amahan nga ginganlan kita mga anak sa Dios. Kana nga matang sa gugma, taragsaon kaayo din kita dili hanas. Ug ang matang sa gugma nga gitagana sa Dios amahan alang kanato anaged niya na ang yang gugma atong nabatian sa atong kasing-kasing tungod sa bala ang Espiritu. Ug si Juan nagapadayon sa pagpakita kanato sa yang gugma pinaagi sa paghatag sa bugtong anak aron mamatay alang kanato. Pila na ba kanato ang nakaila og tawong andam nga mamatay alang kanato? Ang Dios nga gugma kanimo og kanako ug siya nagpamatud sa yang gugma nitong iyang gihatag ang yang bugtong anak aron magpakamatay sa cross alang kanimo og kanako. Ang yang gugma mao'y labing dako ug kusog nga makadani ug makapadasig sa kalibutan kay kana man ang tinguha sa tawhanong panimalay. Kung may lalaki na higugma sa babae o ang babae na higugma sa lalaki, ang matagus sa kanila andam nga mubuhat o sakripisyo alang sa usa o usa. Kung ang tawhanong paghigugma matuod nga paghigugmay, kana usa ka maanindot o kahibulungan, maayo nga butang o taragsaon nga tinguha apan ang gugma sa Dios alang sa iyang mga anak, milabaw pa sa bisan unsang butang nga atong nasinatian sa tawhanong kahimtang. Ang matuod nga anak sa Dios, nagapamatuod sa iyang espirituhanong pagkatao, pinaagi sa pagtuman sa pulong niya, o kana unta magadasig sa gugma sa Dios. Kana unta usab magabuhat kanato o pagginabuhi alang kaniya. Kini ang labing matang sa gugma nga gihatag sa Dios alang sa iyang mga gitawag nga mga anak. O si Juan naghatag og dakong pagtagad, nagkita mga anak gayud sa Dios karon. Kana nagagiya kanato sa pag-ingon kaniya nga ang atong kaluwasan anaa sa tulo ka kapanahonan. Una, ako naluwas na, ako giluwas ug ako pagaluwasan pa. Una, unahon ta ang pulong ako naluwas na. Ang Ginoong Hesukristo nag-ingon sa paggamatuod sa paggamatuod. Mag-ingon na kaninyo ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Og dili paghukman sa silot kun dili miagi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sumala ka na sa versikulo 24 sa Juan 5. Sa gidayon nga ikaw misalig kang Kristo, ikaw nakadawat og walay katapusan kinabuhi. Ug wala nay makalabaw pa niya na. Ikaw gipakatao pag-usab diha sa panimalay sa Dios. Si Juan nag-ingon, unsa nga gugmaha nga gihatag kanato sa amahan? Ngano kana? Kana tungod kay kita iyang mga anak. Siya naghatag kanato sa iyang gugmang ngadto sa iyang mga anak o kita. Magabalos niya ni pinagi sa pagtuman sa iyang mga sugo o sa pagginabuhi nga hinangpunon alang kaniya. Ikaduha, ako giluwas. Si Apostol Pablo nag-ingon, sa Pilipos 2, versikulo 2 ngadto sa 3, singkamutin ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban sa kahadlok ug paggurog kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab alang sa iyang mayong kahimutan. Si Apostol Pedro nagingon, apan managtubo kamo diha sa grasya ug sa pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo nga siya si Hesukristo. Sigun pa kana sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8. Si Juan nagsulti ka na to sa usamang butang usab. Matod pa kay kun kita mga anak sa Dios, kita kinahanglan magtuman kaniya. Magatubo, magalambo sa pagtuo o kita magapadayon sa atong pagtuo busa, kita makaingon nga kita luwas. Ikatulo, ako pagaluwason. Nadtong ang Ginoong Hesukristo mo balik alang sa pagkuha sa mga iya, kita makasinati sa katapusang ang sa atong kaluwasan. Ang sala, dili na magagahom ka na to o kita magauban na sa Dios sa kahangturan. Gikan niya ng tanan, may padayon si Juan sa pagnyon ka na to din ni sa versikulo 2. Masaman ko lamang, unang Juan Kapitulo 3. Mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios, o wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Hingbalwan na to nga kung igapadayag na siya, mahasama kita kaniya kay siya, makita nato ingon sa mausya. Sa pag-ingon ni ka na itong mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios, nagapasabot ka ng dili ugma kung dili karon dayon, ug ka na ang kahibulungang bahin ni ini. Ang kalibutan dili gayod, makasabot ka na ito tungod kay sila ged, wala usab makasabot ka niya. Ikinhanglan o espirituhan ng mga panglantaw o nagigikan sa pagdihog sa balaang espiritu sa Dios ka na ito. Ang iyang balaang espiritu mao ang magapahimo niya ng matuod ka na ito o ang magabuhat niya na. Hangtod nga kana, wala mabati sa imong kasing-kasing, ikaw magapadayon sa pag-ingon, ako wala masayod kun ako luwas na bagayon. Apan ang espiritu sa Dios ang nagapabati nini sa imong kasing-kasing. Si Juan nag-ingon, mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios. Apan ayaw ka mo, kabala ka, ug masubo nga kita. Wala magabaton og hingpit nga kahibur sa pulong sa Dios tungod kay ang kamaturan nga wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Ingon pa gayon siya, hingbalawan nato nga kung ikapadayag na siya, masama kita kaniya. Kana usa ka kahibulong ang mga butang na usab. Siya na sayad nga ikaw gako, makabuhat sa iyang kabubuton, o gako, magpasalamat sa Dios nga wala na matuman sa akong kinabuhi tungod kay siya. Nagabuhat pa og dagkong mabutang kanako nga nakahatag kaniya og himaya. Sama kang Michelangelo, nitong gidalan siya og usa ka dagkong bato nga marmol. Siya sa iyang unahuna nakita na sa kasangputan niya ng batuha bisan kini dili makita sa ubang mga bato. Usab nakita sa Dios kun unsa kita sa umalabot. Kita magmasulubon kun kita nagatan-aw sa matag usa sa atong kahimtang karon. Apan ang Dios, nagalantaw ka na to sa atong sangputanan niya itong siya mabalik diri sa kalibutan o kita may sama ka niya. Ingon pa si Juan, masama kita kaniya kay siya, makita na to ingon nga mausya. Atong makita ang mahimayaong lawas ni Kristo. Kita iya, kita dili makatumbas kaniya, apan kita masama kaniya sa atong gagalingon nga pagi. Kita may sama kaniya, apan diha sa atong gagalingong mga pagkatao, huwag sa atong gagalingon, siya dili magaguba sa imong pagkatao, apan siya magadala kanimo sa kahingpitan, sa kahimtang na ikaw. Masama gid kaniya, apan dili ingon kaniya. Kiniusa ka kahibulong ang butang sa langit nga kita, magahigugma sa tanan. Apan ang labing kahibulong ang butang mahatungon sa langit alang kanako, mao ang tanan nga magahigugma kanako. Huwag ako magabuhat niya ng panahona. Mga hinigugma matod pa, karon mga anak kita sa Dios, ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Hingbalawan nato nga kung ikapadayag na siya, masama kita kaniya, kay siya makita nato ingon nga mausya. Kana ang labing mahanungdanong butang nga ana sa pagkinabuhing magtuto, ug ako nagtuong wala na'y makalabaw pa niya na. Karon, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 3. Ug ang tanan nga aduna ni ini nga paglaom diha kaniya nagaputli sa iyang gagalingon maingon nga siya putli. Usabon ko lamang unang Juan kapitulo 3 versikulo 3 kana kun ikaw nagatuo nga si Jesus mo balik og nga sa umalabot ikaw mahisama kaniya. kana nagabuhat kanimo sa pagkinabuhing putli. At wala na masayod o uban pang mga butang na makahatag kanimo o akong pagsalig sa pagkinabuhing putli. Sa pagkakaroon kita dili mga kahibulungan, kana mahitabo pa lamang sa umalabot. Wala nilain nga makapadasig sa pagkinabuhing putli gawa sa pagtuon sa mga panagna sa balaang kasulatan. Busa, mahinungdanon gayud nga kita magkinabuhi sa pagi nga kita magahulat sa pagbalik sa Dios. Hinon, himuuntang tumong ang umalabot. Ang bag-ong Jerusalem, din ang tanang luha pagapahiran, wala na ikasubo o mga pagantos. Ang tanan, mga kahibulungan na. Apan, ang labing kahibulungan mao ang atong mabasa diha sa Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 5, nga kanato nagaingon, aniya karon ginabag-o ko ang tanang mga butang. Kana ang akong tinguha, din ang tanang wala na ko makabot na ining kinabuya, ako makabot na didto tungod kay ako nabuhi didto sa kahangturan. Ako wala mahimong bana sa akong asawa sama sa akong tinguha. Sa pagkatinood, wala ko gayod makabot ang akong tumong ug tuyo. Apan ako nagpasalamat sa Dios sa iyang pagiyak nako kay siya mayo kayo sa akong kinabuhi ug ako nagmanipayon nga bisan pa niya na iya akong gihatagan ug usa ka ministeryo nining bulhaton na sa radyo. Ako wala magtuong kana iyang pagabuhaton nga pan siya nagatugyan kanako nini. E bisan wala ko nakabot ang akong tumong, siya nagaingon. Aniya karon ginabag-o ko ang tanang mga butang. Pastor Jerry, kita magasugod pag-usab. Ikaw magkinabuhi sa wala katapusan ug diin imong makabot ang imong tumong ug tuyo. Kay bulungan gayod nga kita mitubo diha sa grasya ug kay balo diha kaniya. Bisan dili nining kinabuya apan sa tibok nga eternidad. Si Juan nagasulti kanato nini mahatungod sa kahibulong ang gugma sa Dios nga amahan alang sa iyang mga anak. Ako naluwas, giluwas ug pagaluwason. Kana kahibulungan gayod sa umalabot. Musa ayaw kasubo kanako ug ako dili usab masubo alang kanimo. Apan nini si Juan nagahisgot sa mga butang nga makapasubo kanimo. Kini makita nato sa iyang pagpadayon uban sa pag-ingon dinhi sa bersikulo 4. Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab, kay ang sala mao ang pagkamasupilon. O usab, pasagdi nga hatagan ko kamo og literal nga paghubad niya ng bersikuloha. Ang matagusa nga nagabuhat og sala, nagabuhat og paglapas sa balaod, kay ang sala usa ka paglapas sa balaod. Og sumala sa duha ka libro nga naghatag og komentaryo niining bersikuloha, ang pulong nagabuhat og sala, gihubad og nagpasabot og mapadayunong pagbuhat sa sala og kinabuhi diha sa sala. Kadaghanan sa mga tao karon ang nagbuhat sa ingon nga nagpadayon sa pagpakasala, nagesgot kunuhay sa ilang mga sala og nagkinabuhi diha sa ilang mga sala. Kana ang buot nga pasabot ni Juan nini, ang tanang nagabuhat sa sala nga bisan kinsa nga nagabuhat sa sala o bisan kinsa nga nagkinabuhi diha sa sala. Matud pa, nagabuhat sa pagkamasupilon usab. Ang Dios mibuhat og mga balaod. Kay siya maingon sa Israelita sa Exodus 20 bersikulo 14 ayaw pagpanapaw og kana mao gihapon ang iyang gipasabot karon. Matud pa kay ang sala mao ang pagkamasupilon. Ang Dios nagbutang sa balaod aron atong makita nga kita mga makasasala aron atong masayran ang iyang gipangayo usab kana mao ang tumong sa balaod. Ang balaod wala gihatag alang sa pagluwas, kini gihatag aron sa pagpadayag nga ang tawo makasasala. Ang sala mao ang pinakaugat o pangunang butang nga batok sa kabubuton sa Dios. Sa laing pulong, ang usa ka makasasala wala magapailalom sa kabubuton sa Dios. Sama sa kahulugan sa sala nga gihatag sa bata, matud pa sa bata, ang sala mao ang butang nga kanunay mong gitinguhang pagabuhaton. Og sa pagkatinod, ang maong kahulugan sa bata wala malayo sa kamaturan tungod kay ang daang kinaiya nga anak kanimo og sa akoa hingpit gayod nga supak sa kabubuton sa Dios. Si Apostol Pablo nagingon kay kadtong mga nagasunod sa unod nagatagad sa mga butang sa unod apan ang nagasunod sa espiritu sa mga butang sa espiritu. Sa unsang paghihaka magkinabuhi sa unod og sa espiritu? Si Pablo nagpadayon sa pagingon kay ang unahuna sa unod mao ang kamatayon. Ang kamatayon mao ang pagpahilayo sa Dios ug kana ang butang nga gisulti ni Juan. ikaw ako dili makabaton og pakigambit kaniya kun kita usa sa mga magtutong nagabuhat sa mga unod nung mga butang. E kana dili gayud mahimo. Ako nang balaka nga may daghang duis ng kunuhay ng mga tao apan walay pagpakigambit sa Dios tungod kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon apan ang hunahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug ang pakigdait. Kay ang hunahuna sa unod mao'y pakig-away batok sa Dios kay kana o kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo kini. Sumala pa kana sa bersikulo 6 ug 7 sa Roma kapitulo 8. Ang mga pulong ni Juan, ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon. Wala maghatag kanato o kumpletong kahulugan, mao nga alang kanako kini paghubaron sa ingon. Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat usab sa pagkamasupilon. Si Apostol Pablo, mingon kanato sa Roma 4 versikulo 15, apan din walay kasuguan, dito wala usab po'y paglapas. Apan may sala tungod kay si mingon, sa bersikulo 12 sa kapitulo 5 sa Roma, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon, ug tungod niana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala. Pero nagpasabot nga kita nakasala didto kang Adan, kay ang iyang sala usab ato, matud pa sa bersikulo 13 sa Roma 5 gihapon, kay hangtod sa kasuguan ang sala din sa kalibutan, apan ang sala dili ipahamtang kung walay kasuguan. Ang tao nagkasala gihapon o nagkasupak sa Dios, apan dili ka na paglapas sa balaod, tungod kay ang balaod wala pagikahatag diyan ang mahigayon na. O sa versikulo 14 sa Roma 5 gihapon, bisan pa niya na ang kamatayon naghari sukad pa kang Adan, hangtod kang Moses, bisan pa sa mga wala magkasala nga sama sa paglapas ni Adan, nga mao ang dagway niya itong umalabot. Sila nakasala, ug ngano, karatungod kay sila nakalapas. Sa Isaias kapitulo 53, versikulo 6, makita nato ang usa ka matuod nga hulagway sa usa ka dili luwas nga tao, ug ang matag-usa misimang sa ilang kagulingong dalan. Kita nagatinguha sa atong kagulingong dalan higalag kay igsunan. Ang masusong bata na nagsinggit diha sa iyang higdaanan, tungod kay siya nagtinguha sa iyang kagulingong dalan o pamagi, kita gipakatao o banian ng kinayaha ang kinaya na supak sa Dios. Gikan niya na, mipadayon sa pag-ingon si Juan sa versikulo 5 sa unang Juan kapitulo 3 gihapon, o himbaluan ninyo nga siya gipadayag sa pagkuha sa atong mga sala o diha kaniya wala may sala. Ang ginoong Hesukristo lamang ang makawagtang sa atong mga sala ug siya miabot sa kalibutan alang niya ng tuyoa. May duha ka butang nga angay natong makita nini. Si Juan miingon, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sumala pa sa bersikulo 29 sa Juan kapitulo 1, yang gikuha ang silo sa sala. Sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundi dili may kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesucristo namatay alang sa sala sa kalibutan og nining unang sulatan ni Juan siya may pakita kanato nga si Jesucristo may kuha sa atong buluhaton o kinaya sa pagpagsala diha sa kinabuhi sa magtuto. Siya usab mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala, ug di lamang tungod sa ato, kung dili usab tungod sa iya sa tibuok kalibutan. Sigun pa kana sa versikulo 2, sa kapitulo 2, sa unang Juan. O garan, unsay kalainan niya na? Ang kalainan niya na mao nga siya namatay, aron sa pagbayad sa silot sa atong mga sala, ug aron usab, pagiluwason kita sa gahom sa atong mga sala, sa kaugalingon. Mingon pa siya, ug diha kaniya, wala may laing sala. Kini nagapasabot diha kaniya wala gay sala. Si Jesus ang atong halad sa pagpasiguli ug tungod diana siya magakuha sa gahom sa sala ug naghatag kanato og bag-ong kinaiya aron kita magkinabuhi alang kaniya. Og sa katapusang bersikulo 6 sa atong mga pagtuon nga akong pagbasahon, ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magpakasala bisan kinsa nga nagapagsala wala makita kaniya ug wala makaila kaniya. Matud pa, ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magpakasala. Kana ang bag-ong kinaiya nga anaa kanimo nga dili na magpakasala. Matud pa sa usa ka bantog sa balaang kasulatan, si Kristo nga wala gayo sala, puno sa grasya na himong makasala alang kanato aron kita ipasiguli sa Dios nga amahan diin gipuy-an sa balaang espiritu ug ang atong bag-ong kinaiyam mao ang iyang kinabuhi nga gihatag kanato. Kung ikaw anak sa Dios, kining bag-ong kinaiya magsinumpa kay gayod sa daan mong kinaiya mao nga ang anak sa Dios dili magkinabuhi diya sa sala sa samang anak nga nawala. Siya wala magababilin dito sa kulungan sa baboy kana tungod kay siya anak sa iyang amahan o kinahanglan siya mabalik kana tungod kay siya dili sama kanila. Busa kining mga butanga nga ato nakita nin higalag igsunan, usa kada kung butanga kinahanglan makamaymay kanato o ikinabuhi da kini subay sa kabubuton ng gugma sa Dios nga gihatag o gipakita kanato hangtod ni mga orasa. Kana tungod kay ang iyang gugma walay paglubad. Nagapadayon sa paghatag kanato ug pagpahinumdum kanato sa mga butang nga espirituhanon. Dalay gyud ng Dios sa walay katapusan. Dinhin na lamang sa puto mga itong panaguban, hinaot ka ng tanan magbabiling buhi sa matag sa kaninyo. Magampo kita. Ang tanang pagpasidungog o pasalamat ang lamang gayad namong ipahinungod kanimo o Dios nga amahan. Busa salamat din mga orasa tungod kay ikaw. Wala magakulang sa pagpahinumdum ka namo sa mga butang ang ngayon namo pagabuhaton isip nga magtuto ikan sa imong mga pulong. Busa tabangig tultuli kami aron kami makasunod sa imong kabubuton. Tabangig usab ug sangkapi ang among panginahanglanon subay sa imong tinguha sa imong kinabuhi aron kana mga butang nga dili makababag sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kaayo. Sa ngalan ni Hesus Kristo kining tanan akong giampo. Amen. Ug amen. Oh,